Grieķijas valdības vadītājs Aleksis Cipars ir nolēmis veikt vairāku ministru nomaiņu. Par pārmaiņām viņš ir paziņojis piektdienas vakarā. Daži politiķi ir pārcelti no vienas ministrijas vadīšanas uz otru, citi ir aizstāti ar līdz šim politikā vēl neredzētām sejām. Pārmaiņu mērķis ir veicināt aizdevēja pieprasīto reformu ieviešanu, kā arī celt valdības popularitāti sabiedrības acīs. Viena no galvenajām starptautisko kreditoru prasībām ir apjomīgo valsts īpašumu privatizēšana ar mērķi iegūt papildu līdzekļus budžetā. Aizdevēji nereizi vien ir pārmetuši Atēnām, ka tās vilcinās ar privatizāciju. Tādēļ enerģētikas ministrs Panos Skurletis tika pārcelts uz iekšlietu ministra amatu un viņa vietā stājās līdzinējais ekonomikas ministrs Džordžs Stathakis. Savukārt iekšlietu ministrs ir kļuvis par kuģniecības ministru, jo šī iestāde atbild par Grieķijas ostu privatizāciju. Tomēr finanšu ministrs Eiklīts Cakalots, kurš atbild par sarunām ar aizdevējiem, ir saglabājis savu amatu. Pēc politikas vērotāja domām, tas liecina, ka Cipars nevēlas papildu attiecības saspīlējumu ar Eiropas komisiju un Starptautisko valūtas fondu. Tāpat Cipars grib pēc iespējas ātrāk pabeigt pārskatu par līdz šim paveiktajām reformām nodarbinātības un finanšu jomā, lai Grieķija varētu pretendēt uz daļēju parādu norakstīšanu, kā arī tikt iekļautai Eiropas Centrālās bankas vērtspapīru iegādes programmā. Tas palīdzētu Atēnām 2018. Gadā atgriezties finanšu tirgos, jo tajā brīdī noslēgsies esošā aizdevuma programma. Prognozes paredz, ka pēc ilgstošas recesijas ekonomiskā izaugsme Grieķijā varētu atgriezties jau nākamgad. Valdība cer, ka tas palīdzēs pārliecināt iedzīvotājus par to, ka līdzinējā politika ir nesusi atdevi. Cipra vadītās partijas Siriza popularitātes reitingi pēdējā laikā ir sākuši samazināties, tādēļ valdībā ir būtiski radīt iespaidu, ka tas spēj tikt galā ar ekonomisko situāciju. Cipars vairāk kārt ir uzstājis, ka Grieķijai ir nepieciešama daļēja parādu norakstīšana. Arī Starptautiskais valūtas fonds uzskata, ka pie līdzinējā parādu apjoma Grieķijai būs grūti atgūt labklājību. Tomēr Eiropas Savienības valstu finanšu ministriem politisku iemeslu dēļ ir sarežģīti tam piekrist. Tādēļ pagaidām ir panākta vienošanās tikai par īstermiņu soļiem parādu restruktūrizācijā. Tie ir domāti, lai samazinātu Grieķijas parāda uzturēšanas izmaksas, tādējādi izbrīvējot budžeta līdzekļus citiem mērķiem. Ir sagaidāms, ka Eiropas stabilitātes mehānisma vadība līdz gada beigām nāks klajā ar papildu priekšlikumiem Grieķijas parādu nastas atvieglošanai. Ārts Jums Kanahās, Latvijas Rādio, Briselē.